Μία εκπομπή από εργαζόμενους καλλιτέχνες. Μία εκπομπή από καλλιτέχνες για εργαζόμενους. Μία εκπομπή του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου.
Συναδέλφες και συνάδελφοι, αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, είμαστε για μία ακόμα τρίτη εδώ πέρα, 22 Μαρτίου. Είμαστε μαζί σας στην πρώτη, όπως έχουμε πει, απόπειρα των εργαζόμενων να σηκώσουν το δικό τους κάστρο αντίστασης στην ενημέρωση και να βάλουν τη δικιά τους σφραγίδα στις εξελίξεις και στον τομέα τον ενημερωτικό, τον τομέα της πληροφόρησης, τον τομέα των πολυμέσων. Εδώ πέρα είμαστε στο web radio του ΠΑΜΕ, στο ταξικό μετερίζει τη διαδικτυακή αυτή προσπάθεια των εργαζόμενων και των συνδικάτων, των επιτροπών αγώνα, όσων τέλος πάντων αποτελούν τον ταξικό πόλο στο συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας, να γίνουν φορείς των ιδεών στον έξω κόσμο, να γίνουν μέρος της πληροφόρησης που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα, η κοινωνική συμμαχία, που είναι ένα όπλο η ενημέρωση αυτή, θα λέγαμε, σε αυτή τη μικρή εισαγωγή, για να κατακτήσουμε κάποια φάση τον πλούτο που παράγουμε. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε όπλο, είναι μια απάντηση στην αστική τάξη και τα ΜΜΕ, καθώς και την κυριαρχία τους μάλλον πάνω στην οικονομία. Είναι μια απάντηση να υψώσουμε κι εμείς τη δική μας φωνή και το πώς, αν θέλετε, έτσι σε ένα μίνι όραμα, πώς θα λειτουργούν τα σωματεία και τα, πώς το λένε, οι φορείς του λαϊκού κινήματος όταν θα απολαμβάνουν τον πλούτο που παράγονται και θα φέρουν στο φως της δημοτισιότητας τα πραγματικά τους προβλήματα και όχι τις πλαστές ανάγκες που μας προσπαθεί να μας δημιουργήσει η μεγάλη εργοδοσία. Αρκετά όμως, γιατί αυτή η εκπομπή η σημερινή έχει πολλά θέματα. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από χθεσινή συνέντευξη με τον αγρότη συνάδελφο μουσικό ντράμερ Ηλία Μαυριά, μέλος του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου του Νομού Αργολίδας και μέλος της Πανελλαδικής Συντονιστικής των 68 μπλόκων, που έκαναν σύσκεψη την Παρασκευή στη Νίκαια. Όπως ίσως θυμάστε, οι αγρότες έχουν αναστείλει τη σαν μορφή κινητοποίηση στα μπλόκα που είχαν σε όλη τη χώρα. Όμως τονίζεται η ανάγκη, αυτή η προσπάθεια με τα 5 αιτήματα των 68 μπλόκων να παραμείνει ως έχει σαν δομή του οργανωμένου αγροτικού κινήματος, σε αντίθεση με τα στοιχεία ανοργανωσιάς και χήμα που διακατέχει άλλες αντιλήψεις, άλλα σχήματα, και σε αντίθεση με το εφήμερο που διακατέχει πάρα πολλές φορές κάποια μπλόκα όπου στείνονται αυτοσχέδια αγροτοσυνδικαλιστικά σχήματα τα οποία επικεντρώνουν, θα λέγαμε, μόνο σε μερικά προβλήματα των αγροτών και αποπροσανατολίζουν τον αγώνα αυτών. Ο συνάδελφος μουσικός Ηλίας Μαυριάς, λοιπόν, ο οποίος είναι και καλλιεργητής βιολογικών προϊόντων στην Αργολίδα, μας μίλησε και είναι ώρα τώρα να ακούσουμε αυτή την πρώτη συνέντευξη που μας παραχώρησε με αφορμή τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή. Καλησπέρα, Ηλία. Όπως είπαμε και στους ακροατές, πραγματοποιήθηκε μαζική σύσκεψη των μπλόκων για μια ακόμα φορά εκεί στη Νίκαια, στο μαζικότερο μπλόκο, να πούμε, αυτής της κινητοποίησης, πάνω από 3.500 τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα. Και θέλω να μας περιγράψεις ποια ήταν αυτή τη φορά οι αποφάσεις, ποιες ήταν, καθώς έχετε πάρει απόφαση ενίσχυση της οργάνωσης του αγροτικού κινήματος, να φτιαχτούν αγροτικοί σύλλογοι εκεί που δεν υπάρχουν, καθώς και νοτικές ομοσπονδίες. Και είδαμε να αναφέρεις κάτι σχετικό στη συνέντευξη των μπλόκων της Πελοποννήσου. Θα θέλαμε να μας μιλήσεις και για τη σύσκεψη, καθώς και για τις αποφάσεις που έχετε από εδώ και μπρος.
Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Όντως έγινε μια σύσκεψη των 68 μπλόκων που είχαν συντονίσει τη δράση τους την Παρασκευή 18 του Μάρτη στη Λάρισα. Συζητήσαμε εκεί για τα αποτελέσματα του αγώνα που είχαμε στα μπλόκα, την οργάνωση τέλος πάντων της δράσης που συνεχίζεται μετά τα μπλόκα με διάφορες μορφές, το πώς θα έρθουμε στην Αθήνα, στο απεργιακό συλλαλητήριο όταν φέρει η κυβέρνηση ασφαλιστικό, και την περαιτέρω ανασυγκρότηση του αγροτικού κινήματος. Εκτιμήσαμε τέλος πάντων το ότι στον αγώνα εκεί επιτεύχθηκε η ενότητα που θέλαμε με το να συντονιστούν 68 μπλόκα, κάτι που αποτελεί και παρακαταθήκη για το μέλλον. Εκτιμήσαμε ότι είχαμε κέρδη, τη δέσμευση δηλαδή της κυβέρνησης για να ικανοποιηθούν κάποια αιτήματα, ας πούμε το αφορολόγητο με τις 9.500 που έβαλε, το να μην φορολογήσει εξισωτική πράσινη ενίσχυση και συνδεδεμένες επιδοτήσεις και τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ. Πολύ σημαντικό είναι ότι δεσμεύτηκε η κυβέρνηση να μην προχωρήσει σε κατασχέσεις σπιτιών και χωραφιών για τα κόκκινα δάνεια και να ρυθμίσει το πρόβλημα των αγροτοδικείων. Βέβαια αυτό μένει να το δούμε, έτσι, με να αποδειχθεί και στην πράξη άμα θα τηρηθούν οι δεσμεύσεις, γι' αυτό και είμαστε σε επιφυλακή. Επίσης είδαμε ότι καταφέραμε να ενώσουμε με έναν τρόπο τη μικρομεσαία αγροτιά με τους εργαζόμενους και τα άλλα λαϊκά στρώματα στο μεγάλο συλλαλητήριο που έγινε στην Αθήνα, το οποίο έχει και πολύ μεγάλη σημασία γιατί ανέδειξε και τις δυνατότητες που υπάρχουν αυτή η συμπαράταξη να δυναμώσει. Από εκεί και μετά είπαμε, όπως είπες και εσύ, να μαζικοποιηθούν, για την ανάγκη να μαζικοποιηθούν και να ισχυροποιηθούν οι σύλλογοι και οι ομοσπονδίες, και όπου δεν υπάρχουν να δημιουργηθούν νέοι. Από εκεί και πέρα, στο πλαίσιο της συνέχισης του αγώνα, γιατί εμείς αντιλαμβανόμαστε τον αγώνα σαν κάτι που συνεχίζεται και όχι σαν, ξέρω εγώ, να το πούμε, μια διαδικασία με γύρους. Ο αγώνας συνεχίζεται. Είπαμε την Τετάρτη που μας έρχεται, μεθαύριο δηλαδή, να πραγματοποιηθούν αγωνιστικές κινητοποιήσεις στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι, σε κάθε νομό, οι οποίες θα είναι συντονισμένες και συγχρονισμένες. Με βασικά αιτήματα, πρώτον, να πληρωθούν άμεσα όλα τα χρωστούμενα στους αγρότες από επιδοτήσεις, ενισχύσεις, επιστροφές ΦΠΑ και φόρου πετρελαίου, γιατί η καλλιεργητική περίοδος η καινούρια ξεκίνησε και όπως ξέρουμε οι αγρότες όταν ξεκινάει η καλλιεργητική περίοδος χρειάζεται να έχουν κάποια χρήματα για τα έξοδα της καλλιέργειας. Και δεύτερον, έχουμε και την απέτηση να μην γίνει καμία παρακράτηση από τις επιδοτήσεις και τις επιστροφές για χρέη των αγροτών σε εφορία, τράπεζες, τον ΕΛΓΑ, τον ΟΓΑ κλπ. Και να μην εφαρμοστεί, πολύ σημαντικό, να μην εφαρμοστεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης για την επιστροφή των αποζημιώσεων που πήραμε με το λεγόμενο πακέτο Χατζηγάκη, που λέμε 2008-2009, που και πάλι ήταν μετά από σκληρούς αγώνες στα μπλόκα. Έτσι δεν το μας το δώσαν, το κερδίσαμε.
Ναι. Ηλία, εκεί πέρα τώρα είναι 68 μπλόκα από την Κρήτη μέχρι τη Θράκη και το πιο σημαντικό είναι ότι σε αυτόν τον αγώνα 5 αιτήματα ήταν όλα και όλα. Και θα λέγαμε ότι αν εξαιρέσουμε, ας πούμε, τους κτηνοτρόφους που έχουν και αυτοί τις δικές τους ιδιαιτερότητες όσον αφορά το ζωικό κεφάλαιο ή και κάποιες άλλες διακλαδώσεις που, όπως καταλαβαίνουμε, σε ένα κεντρικό διάλογο με τον Πρωθυπουργό τίθενται τα ζητήματα, αλλά σε ένα χαρτί δεν είναι δυνατόν να διατυπωθούν όλα. Θέλουμε λίγο να μας πεις για την προσπάθεια που γίνεται αυτή η εξειδίκευση στην Πελοπόννησο, γιατί είχες αναφερθεί στο να γίνει μια ενωτική ομοσπονδία αγροτικών συλλόγων Πελοποννήσου.
Ναι, ακριβώς.
Και τι θα σημάνει αυτό για την ανανέωση του αγροτικού κινήματος?
Λοιπόν, αυτό όντως είναι στα σκαριά. Προχωράνε οι σύλλογοι της Πελοποννήσου, οι αγροτικοί, στις διαδικασίες που απαιτούνται. Ήδη έχουμε μαζικοποίηση των αγροτικών συλλόγων, περαιτέρω μαζικοποίηση των αγροτοκτηνοτροφικών συλλόγων της Πελοποννήσου. Και κρίναμε τότε και στην σύσκεψη που είχαμε κάνει στην Πελοπόννησο ότι έπρεπε όλοι αυτοί οι σύλλογοι να συντονίσουν τη δράση τους υπό τη μορφή ομοσπονδίας. Στην Πελοπόννησο είναι πολύ οξυμένα τα προβλήματα, όπως είναι και σε όλη την Ελλάδα. Ειδικά φέτος, ας πούμε, και σε περιοχές όπως είναι η Αργολίδα, υπήρχε πολύ έντονο το πρόβλημα με τα πορτοκάλια, τα οποία φτάσανε να τα κόβει ο παραγωγός, ας πούμε, στα 7 λεπτά καθαρά. Δηλαδή τίποτα.
Αυτό είναι.
Υπάρχει πρόβλημα στην Αργολίδα, υπάρχει πρόβλημα με τους κτηνοτρόφους, υπάρχει πρόβλημα με τα νερά, με την άρδευση δηλαδή, με την ιδιωτικοποίηση των νερών που πάει να περάσει τώρα και η κυβέρνηση από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και η τωρινή δεν έχει φέρει κάτι που να δείχνει ότι θα αντιπαρατεθεί σε αυτά. Σε γενικές γραμμές είναι ίδια με τα προβλήματα των αγροτών, των μικρομεσαίων αγροτών της υπόλοιπης Ελλάδας, με κάποιες παραλλαγές όσον αφορά το γεωγραφικό της κάθε περιοχής. Τα αιτήματα τα 5 που είχαμε συμφωνήσει και στην Νίκαια είναι τα αιτήματα που συνενώνουν και αντιπροσωπεύουν τη μικρομεσαία αγροτιά όλης της Ελλάδας. Και εκεί φάνηκε και ξεκάθαρα πλέον και ο διαχωρισμός.
Οι δύο γραμμές που παλεύουν στο
αγροτικό. Ακριβώς, ο διαχωρισμός με τους μεγαλοαγρότες. Και να πούμε και εδώ ότι από εκεί που μας λέγανε ότι και δεν κάθεστε κάτω και να τα βρούμε και να βάλουμε κάποια μίνιμουμ έτσι για να φτιάξουμε ένα μέτωπο και τέτοια, εμείς κάτσαμε, συζητήσαμε στη Νίκαια, μαζέψαμε 68 μπλόκα, βάλαμε ένα μίνιμουμ ετοιμάτων που σε καμία περίπτωση δεν είναι υποχώρηση από κανένα αίτημα. Απλά βάλαμε 5 βασικά αιτήματα σαν προμετωπίδα.
Και είναι και η πλειοψηφία ηλία των μπλόκων εκεί
είναι
πέρα.
Και έτσι. Ναι, φυσικά.
Δηλαδή άλλα μικρά, άλλα μεγάλα, όμως...
Τις επόμενες μέρες οι καλοθελητές εκεί βγήκανε με κάτι λίστες 40 αιτήματα ο καθένας. Και είδαμε και ότι όταν πήγανε και στην κυβέρνηση να διαπραγματευτούν αυτά τα κομμάτια τέλος πάντων των μεγαλοαγροτών, είχαν βάλει εκεί μέσα στις λίστες τους, είχαν μαγειρέψει με την κυβέρνηση διπλά μπλόκα, μπλόκα που δεν υπήρχαν, κάτι τέτοιες...
Ναι, ναι.
Κάτι τέτοια μαγειρέματα είχαν κάνει.
Βέβαια. Διότι για να εμφανιστούν, ας πούμε, 52 εκείνα τα μπλόκα ηλία, έγινε μια ολόκληρη λίστα όπου στη βιωτή, ας πούμε, ήταν τέσσερα, όχι δύο που είναι στην πραγματικότητα, τέσσερα τα μπλόκα. Έγινε δηλαδή... Και άλλο μπλόκο Λιβαδιάς και άλλο μπλόκο του Κάστρου, που το Κάστρο όμως είναι στη Λιβαδιά. Και το μπλόκο του Κάστρου είναι ένα και ο συνάδελφος ο Γιάννης ο Βάγκος συμμετέχει στη συντονιστική των 68 μπλόκων.
Παρατηρήθηκε παντού αυτό το φαινόμενο, να έχουν υπογράψει μπλόκα της μιας μέρας, ας πούμε. Υπογράψανε φορείς με αοριστείες, όπως για παράδειγμα υπήρχε μια υπογραφή που έλεγε βιολογικές λαϊκές αγορές, κάτι τέτοιο, χωρίς να έχει πάρθει καμία τέτοια απόφαση, τουλάχιστον από τους συλλόγους μπορώ εγώ να ξέρω. Δηλαδή δεν εκφράζανε σε καμία περίπτωση αυτή τα δικά μας τα συμφέροντα.
Ήταν οι πρόθυμοι, καθώς φαίνεται όπως πάντα, οι πρόθυμοι σε κάθε αγώνα μπαίνουν μπροστά για να βγουν την κατάλληλη στιγμή που εξυπηρετεί την κυβέρνηση και τη μεγαλοεργοδοσία.
Βέβαια, φαίνεται τώρα ότι και οι σχεδιασμοί του ενός κομματιού του κεφαλαίου είναι να γίνουν επενδύσεις και στον αγροτικό τομέα. Γιατί επενδύσεις θα γίνουν, έτσι δεν είναι, η ανάπτυξη ο αγροτικός τομέας θα έχει. Δεν είναι ότι αυτό που μας λένε, ας πούμε, ότι να αναπτυχθεί, λένε διάφοροι, να υπάρχει ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής και του αγροτικού τομέα. Αυτό δεν λέει κανένας όχι.
Το θέμα είναι από ποιον θα κινείται και σε ποιον θα πηγαίνει.
Ανάπτυξη για ποιον είναι το θέμα, βέβαια.
Ηλία, θέλω να κάνουμε και μια τελευταία μνήμα, γιατί εμείς εδώ είμαστε Σωματείο Εργαζομένων, στην Κοινωνική Συμμαχία, η οποία βρέθηκε και τις δύο μέρες εκεί στην Αθήνα, στο Σύνταγμα, και πλημμύρισε το Σύνταγμα, έγινε χαμός. Πάνω από 10.000 αγρότες, αλλά και πολλές χιλιάδες άλλων λαϊκών ανθρώπων, εργατών, συνδικάτων, μαζικών φορέων, λαϊκών επιτροπών, βρέθηκαν και νομίζω ήταν η πιο σημαντική παρακαταθήκη αυτού του αγώνα 35-40 ημερών.
Ακριβώς.
Που δείχνει ότι και στις 48 ώρες, αν φέρει η κυβέρνηση το νομοσχέδιο, αυτοί όλοι θα πάνε με καλύτερη ενότητα στα αιτήματα και στη δράση αυτή τη φορά.
Ακριβώς. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Αποτελεί όντως παρακαταθήκη. Δεν είναι σχήμα λόγου αυτό που λέμε. Το ότι καταφέραμε να ενώσουμε τους αγρότες με τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Το συλλαλητήριο που έγινε στην Αθήνα ήταν πολύ πετυχημένο και ήταν και πολύ καλά περιφρουρημένο και από εργάτες και από αγρότες. Ανέδειξε όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν να αποκτήσουμε σταθερή βάση σε αυτή τη συμπαράταξη. Και όντως το ραντεβού μας είναι όταν αποφασίσει η κυβέρνηση να φέρει τα νομοσχέδια στη Βουλή, θα είναι και οι αγρότες στην Αθήνα, όπως έχουμε αποφασίσει ήδη.
Μάλιστα. Ηλία, πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπες. Θα είμαστε σε επικοινωνία πάντα και με τον μπλόκο της Δαλαμανάρας και με τον Αξίνα και με το αγροτικό κίνημα γενικότερα. Να είσαι καλά και θα έχουμε επαφή σε επόμενη εκπομπή.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Τραγούδι που ακούσαμε να υπενθυμίσουμε ότι ήταν ο Ηλίας ο Μαυριάς από το Αγροτινοτροφικό Σύλλογο Νομού Αργολίδας και την Συντονιστική Επιτροπή των 68 μπλόκων που αποκτά πλέον μόνιμη δομή. Τώρα, σε επόμενο θέμα μας, ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος συμμετέχει και φέτος στο εργατικό τουρνουά ποδοσφαίρου 5x5 που διοργανώνει το ΠΑΜΕ και καλεί όλους τους συναδέλφους να δηλώσουν συμμετοχή στην ομάδα του σωματείου μας. Με τη συμμετοχή μας αυτή και τη σημαντική πρωτοβουλία που έχει πάρει το ΠΑΜΕ, θέλουμε να προβάλλουμε τη σταθερή θέση πως ο αθλητισμός είναι κοινωνική ανάγκη, όχι μόνο για όσους έχουν τα λεφτά να πληρώσουν, αλλά για όλους τους εργαζόμενους. Πρώτα απ' όλα, από όλους τους χαμηλόμισθους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους και την νεολαία. Απαιτούμε σταθερά το δικαίωμα στην άθληση να αξιοποιούν και όπου δεν υπάρχουν να στείλουν τις απαραίτητες δημόσιες και δωρεάν για όλους τις υποδομές, αθλητικά κέντρα, γήπεδα και προπονητήρια με στελέχωση και απαραίτητο προσωπικό, προπονητές και γυμναστές, τονίζει ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος με ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και καλεί, όπως ακούσαμε, τα μέλη του να συμβάλλουν και σε αυτή την προσπάθεια που φέτος έχει θέμα, τι άλλο, τη διεθνιστική δράση ως προς τους πρόσφυγες και το προσφυγικό, την αλληλεγγύη που δείχνουμε εμείς οι εργάτες, οι εργαζόμενοι και τα άλλα λαϊκά στρώματα στους ξεπατρισμένους από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, τη φτώχεια και τα δεινά που προκαλεί ο καπιταλισμός. Σε αυτό το σημείο θα συνομιλήσουμε με τον τραγουδιστή, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Γιώργο Σαρή, να μας πει και για τις δραστηριότητες του σωματείου, γιατί έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες στις οποίες συμμετέχει το σωματείο μας και καλό είναι να συμβάλλουμε όλοι μας και αφού έχουμε πρώτα ενημερωθεί για αυτές. Εν τω μεταξύ, πριν καλωσορίσουμε τον συνάδελφο, να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, μέσω εκφυλιστικών διαδικασιών και άδειας αίθουσας, καθώς οι κυβερνητικοί και εργοδοτικοί συνδικαλιστές θεώρησαν σωστό να υποβαθμίσουν το συνέδριο της ΓΕΣΕΕ σε τουρισμό στη Ρόδο, πραγματοποιήθηκε το συνέδριο της ΓΕΣΕΕ, όπου είχε τα εξής αποτελέσματα. Η ΔΑΣ, που υποστηρίζεται από το ΠΑΜΕ, πήρε 83 ψήφους από τους αντιπροσώπους, 10 έδρες και ποσοστό 22,5%, πράγμα που την αναδεικνύει σε δεύτερη από τρίτη δύναμη, και είναι μια νίκη αυτή, να πούμε εδώ, των ταξικών δυνάμεων, καθώς όλες οι σχεδόν οι παρατάξεις υποχώρησαν, τόσο η ΠΑΣΚΕ όσο η ΔΑΚΕ που υπέστη διάσπαση και κατέβηκε με 2 ξεχωριστά ψηφοδέλτια, καθώς και το ΕΜΙΣ που πήρε μία έδρα με το ζόρι. Αναλυτικά λοιπόν, ΠΑΣΚΕ 119 ψήφους και 15 έδρες, Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία υποστηρίζεται από το ΠΑΜΕ 83 ψήφους, 10 και 10 έδρες. ΔΑΚΕ 1, θα μπορούσαμε να πούμε, 67 ψήφους και 8 έδρες. ΜΕΤΑ, που είναι η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, η παράταξη της κυβέρνησης, 53 ψήφους και 7 έδρες. ΝΕΑ ΔΑΚΕ, να δω, είναι εδώ η διάσπαση της Νέας Δημοκρατίας, 31 ψήφους και 4 έδρες. Και η παράταξη ΕΜΙΣ, που υποστηρίζεται από τον κύριο Φωτόπουλο, με τα θαυμαστά του έργα εκεί σαν συνδικαλιστής της ΔΕΗ, 9 ψήφους και 1 έδρα, καθώς και Αγωνιστική Ταξική Ενότητα δεν πήρε καμία έδρα, πήρε 6 ψήφους. Το ΠΑΜΕ έχει βγάλει και κεντρικά κάποια ανακοίνωση για τα αποτελέσματα αυτά, στην οποία τονίζει ότι όρος για να ξεμπλέξουν οι εργαζόμενοι με τις κυβερνήσεις και την εργοδοσία που τις δημιουργούν τα προβλήματα είναι να αλλάξουν οι συσχετισμοί και να αποτινάξουν από πάνω τους τα τσιράκια των αφεντικών. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου αποδοκιμάστηκε, να πούμε, ο εκπρόσωπος της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, που είναι μια συνομοσπονδία η οποία έχει συμβάλει τα μέγιστα για να χειροτερέψουν οι εργασιακές σχέσεις σε όλη την Ευρώπη. Αποδοκιμάστηκε λοιπόν από τους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, οι οποίοι για μια ακόμα φορά έδειξαν πώς πρέπει να είναι, με ζωντάνια, παλμό, κινητικότητα, αντιπαράθεση, ιδεολογικοπολιτική διαπάλη, πώς πρέπει να είναι ένα συνέδριο των εργατών και όχι ιδεολογικό νεκροταφείο και όχι απλά πάμε, ψηφίζουμε, κάνουμε και τη βόλτα μας στη Ρόδο. Και να πούμε ότι οι ταξικές δυνάμεις είναι οι μόνες οι οποίες σημείωσαν ότι σε τέτοιους καιρούς είναι πρόκληση για τους εργαζόμενους να γίνεται αυτή τη στιγμή το συνέδριο σε πολυτελή ξενοδοχεία αντί για μια οποιαδήποτε αίθουσα εργατικών συνδικάτων. Δεν έχουν σχέση αυτά με τα προβλήματα τα οποία βιώνουν οι εργαζόμενοι στη χώρα μας. Θα πάμε τώρα αυτή τη στιγμή, όπως έχουμε προαναγγείλει, στο Γιώργο Σαρή. Καλησπέρα για μια ακόμα φορά, αγαπητέ Γιώργο. Έχουμε καλησπέρα. Χαρά να συνομιλούμε. Θίξαμε και το αγροτικό ζήτημα προηγουμένως, καθώς οι αγρότες κάναν και αυτοί τη σύσκεψή τους. Να πούμε, συμμετέχουν και αυτοί στην προσπάθεια του Σωματείου μας για συγκέντρωση τροφίμων και τα λοιπά, με αφορμή την αλληλεγγύη που επιδεικνύουμε στους πρόσφυγες. Και να πούμε εδώ, Γιώργο, ότι το Σωματείο μας έχει εκδώσει και ευχαριστήρια ανακοίνωση, η οποία ευχαριστεί τον κόσμο για τη μαζική του προσέλευση και προσφορά σε διάφορα προϊόντα χρειώδη πρώτης ανάγκης στους πρόσφυγες που διανέμονται μέσω του ΠΑΜΕ και των Λαϊκών Επιτροπών. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου στις 17 Μάρτη, όπου κουβεντιάστηκαν πολύ σημαντικά θέματα για τους εργαζόμενους. Να μας πεις λίγο δύο πράγματα.
Όπως ξέρουμε όλοι, Αναστάση, το σωματείο το δικό μας είναι ένα σωματείο εργαζομένων ανέργων, αφού εκτός από τους συναδέλφους οι οποίοι εργάζονται στα μουσικά σύνολα και έχουν κάποιο μισθό, οι υπόλοιποι, που είναι και η συντριπτική πλειοψηφία και εργάζονται στο ελεύθερο επάγγελμα, ακόμα και αυτοί που εντός εισαγωγικών έχουν δουλειά, γιατί τώρα πια στις μέρες μας το να έχεις δουλειά ως μουσικός θεωρείται το να δουλεύεις κάποιες περιόδους το χρόνο, ένα Σάββατο ή μία Παρασκευή και ένα Σάββατο το χρόνο, την εβδομάδα, ουσιαστικά είμαστε ένα σωματείο ανέργων. Το πρόβλημα που κατά καιρούς λοιπόν μας απασχολεί είναι τι θα κάνουμε με αυτή την κατάσταση όπως ξετυλίγεται αυτή τη στιγμή μπροστά μας και πώς θα διαχειριστούμε αυτό το πρόβλημα της ανεργίας σε συνεννόηση φυσικά και με άλλους κλάδους οι οποίοι αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Η αφορμή τώρα που δίνεται και η ευκαιρία που υπάρχει μπροστά μας είναι αυτή η πάρα πολύ σοβαρή, σπουδαία πρωτοβουλία που παίρνει ο Δήμος των Πατρέων με τον Δήμαρχο τον Κώστα τον Πελετίδη, που έχει να κάνει με την πορεία που ξεκινάει ο Δήμαρχος και οι άνεργοι εκεί της περιοχής από την Πάτρα την Κυριακή στις 3 Απριλίου με στόχο την κατάληξη στην Αθήνα στις 10 Απριλίου, βαδίζοντας αυτά τα 210-220 χιλιόμετρα όσα είναι, εν πάση περιπτώσει, σε μια πορεία διαμαρτυρίας, εν πάση περιπτώσει, για τη ζωή των ανθρώπων που βρίσκονται στο περιθώριο αυτή τη στιγμή και που είναι οι άνεργοι. Δηλαδή θα πρέπει να φανταστεί ο καθένας, να βάλει το μυαλό του για να σκεφτεί πόσο σοβαρή και σπουδαία είναι αυτή η πρωτοβουλία που φέρνει ένα τόσο πραγματικά σπουδαίο πρόβλημα στην επιφάνεια. Στη διάρκεια αυτής της πορείας θα υπάρχουν εκδηλώσεις, πολλές εκδηλώσεις σε διάφορα σημεία της διαδρομής, από τα πρώτα χιλιόμετρα έξω από την Πάτρα μέχρι τα τελευταία έξω από την Αθήνα, όπως είναι το Χαϊδάρι, και που τελείωμα αυτής της πορείας θα είναι η εκδήλωση, η μεγάλη εκδήλωση και το συλλαλητήριο που θα υπάρχει την Κυριακή στις 10 Απριλίου στο Σύνταγμα. Εμείς σαν σωματείο αποφασίσαμε να συμμετέχουμε με όλες τις δυνάμεις μας, με όλο τον ενθουσιασμό που έχουμε, με κάθε τρόπο, με όποιον τρόπο μπορούμε, από καλλιτεχνικό μέχρι το φυσικό τρόπο του κάθε ενός από εμάς ξεχωριστά, σε κάθε σημείο όπου χρειαστεί σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Αποφασίσαμε ότι θα συμμετέχουμε σαν σωματείο στις 5 του μηνός, την τρίτη μέρα των κινητοποιήσεων, της κινητοποίησης αυτής, βαδίζοντας κάποια χιλιόμετρα μαζί με τους ανέργους που έρχονται από την Πάτρα, όπως επίσης θα συμμετέχουμε βοηθώντας όπου χρειαστεί, αλλά τελικά και στη συναυλία που θα διοργανωθεί την Κυριακή στο Σύνταγμα. Πρέπει να πούμε ότι αντιμετωπίστηκε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα το ζήτημα από την πλευρά τη δική μας. Και θα πω όμως κιόλας ότι δεν περίμενα ότι οι συνάδελφοι της μειοψηφίας θα έλεγαν ότι αυτή η απόφαση τέλος πάντων του Δήμαρχου και του Δήμου των Πατρέων είναι μια απόφαση πυροτέχνημα ή ότι πρόκειται για ένα διαφημιστικό τρίκ ή άλλα τέτοια πράγματα, αφού δεν το χωράει το μυαλό μας, δεν το χωράει και το δικό μου το μυαλό. Δηλαδή πώς γίνεται μια ηρωική προσπάθεια ανθρώπων που θα βαδίσουν μέσα σε 10 μέρες αυτά τα 220 χιλιόμετρα με τα πόδια, ουσιαστικά όχι μέσα σε καλές καιρικές συνθήκες, πώς αυτό το πράγμα, όλη αυτή η προσπάθεια που φέρνει ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα στην επιφάνεια, πώς μπορεί ένα κάτι τέτοιο να θεωρείται διαφημιστικό τρίκ. Αυτά έχω να σου πω σε πρώτη φάση. Ό,τι
καταρχάς, Γιώργο, να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι μιλάμε για μια πόλη όπως η Πάτρα που είχαν απολυθεί όλοι οι εργαζόμενοι της μπάντας του Δήμου. Σε μια νύχτα μέσα, οι αντιπρόσωποι του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας τότε, και ο Φούρας και ο Φλωράτος, δεν θυμάμαι ποιος από τους δύο ήταν δήμαρχος τότε, νομίζω ήταν ο Φούρας και ο Φλωράτος αντιπολίτευση, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία διοίκηση και ο Πασόκ αντιπολίτευση. Σήκωσαν το χεράκι τους, ψήφισαν την απόλυση όλων των ανθρώπων και το σωματείο δεν είχε εκδώσει απλά τότε μια ανακοίνωση, να πούμε σε μερικούς. Το σωματείο είχε πάει εκεί, είχε συμμετάσχει στις γενικές του συνελεύσεις, καθοδήγησε και οργάνωσε τον αγώνα και ο Κώστας Πελετίδης, σαν δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης, που τότε ήταν μια πολύ μικρή παράταξη του 8%, λοιπόν, γιατί εδώ σημασία δεν έχει και το μέγεθος καμιά φορά, αλλά το τι θες εκφράζεις. Μπήκανε μπροστά λοιπόν στον αγώνα και κερδίσανε δικαστικά την υπόθεση και πολιτικά μέσα στον κόσμο της Πάτρας. Εντυπώθηκε πλέον η εντύπωση ότι σημασία δεν έχουν οι ταμπέλες της φιλολαϊκότητας, γιατί τότε ο Φλωράτος έβγαινε και έλεγε «εγώ είμαι ο φιλολαϊκός, η πόλη μας χρειάζεται τους μουσικούς και η μουσική είναι το άπαν του πολιτισμού της πόλης», και πήγε και υπέγραψε την απόλυσή τους κανονικά όπως προστάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως πρόσταζαν και τότε κυβερνήσεις. Και να πούμε ότι δηλαδή δεν μπορεί καταρχάς να ξεχνάμε ποια είναι η στάση των παρατάξεων, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ και της Λαϊκής Ενότητας, που είναι υπέρ των ελαττιστικών σχέσεων απασχόλησης και των τοπικών συμφώνων απασχόλησης που φέρνουν απολύσεις. Φέρνουν συρρήκνωση των πολιτιστικών δομών στους Δήμους και φέρνουν μέχρι και εξαφάνιση, συγγνώμη, του οποιοδήποτε πολιτιστικού προϊόντος που αφορά τους Δήμους. Δηλαδή, τι, Γιώργο, για να δούμε εδώ. Εμείς παλεύουμε για τη Δευτέρα Παρουσία, όπως λένε στα ταξικά συνδικάτα, συχνά πυκνά, ή τελικά κάνουμε κινήσεις πολύ μαξιμαλιστικές? Θα πρέπει να διαλέξουν εδώ οι συνάδελφοι ποια μεριά της κριτικής θέλουν να πάρουνε, να ξέρουμε κι εμείς τι μας καταλογίζουν. Διότι ή θα παλεύουμε για τη Δευτέρα Παρουσία που η ανεργία δεν λύνεται, ωραία, ή θα κάνουμε κινήσεις μεγάλες και πυροτεχνήματα ενάντια στην ανεργία. Ας διαλέξουν λοιπόν και ο κόσμος κρίνει όταν ακούει αυτές τις φράσεις.
Νομίζω ότι έχει μεγάλη αξία να δούμε αυτή τη στιγμή ότι γίνεται μια πρωτοφανής κινητοποίηση που δεν υπάρχει. Δεν θυμάμαι εγώ, ας πούμε, στα προηγούμενα χρόνια να έχει γίνει μια ανάλογη κινητοποίηση.
Όχι,
στην οποία δίνεται η ευκαιρία να δοθεί ένας χαρακτήρας μαζικής πανελλαδικής κινητοποίησης.
Βέβαια.
Που να φέρει πολύ, δηλαδή, τόσο ζεστά όσο ποτέ το ζήτημα των ανέργων και της ανεργίας. Δηλαδή όλοι αυτοί που τόσο καιρό αναρωτιόντουσαν και αναρωτιόμαστε κι εμείς πού είναι οι άνεργοι, τι γίνεται επιτέλους με αυτό το 1,5 εκατομμύριο των ανθρώπων που παρά τις ικανότητές τους, τις δεδομένες, έχουν στο πλαίσιο της ζωής αυτή τη στιγμή. Εδώ μας δίνει τη ευκαιρία να πάρουμε μέτρα, να βαδίσουμε οι ίδιοι δηλαδή σε έναν δρόμο αγώνα, να φέρουμε τους ανέργους μαζί μας, θαρακουνήσουμε να τους πούμε ότι ο αγώνας αυτός έχει περιεχόμενο, έχει ελπίδα ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα, ότι πρέπει να παλέψουμε για αυτή τη ζωή μας σήμερα, εδώ και τώρα, για να δούμε πώς μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα σε μια κατάσταση η οποία δυσκολεύει όλο και περισσότερο. Τιμή είναι λίγο, δηλαδή εμένα μου χτυπάει πάρα πολύ άσχημα όταν ακούω ανθρώπους από την πλευρά της κυβέρνησης αλλά και όσων άλλων συνεργάζονται με αυτή τη λογική του συμβιβασμού εν πάση περιπτώσει να λένε ότι αυτή η κινητοποίηση, αυτή η κίνηση του Δημάρχου και του Δήμου Πατρέων, αυτή η πραγματικά τεράστια και ηρωική κινητοποίηση που αποφασίστηκε, ότι είναι να απαξιώνεται και να ονομάζεται διαφημιστική ή ξέρω εγώ πυροτέχνημα ή οτιδήποτε άλλο. Εν πάση περιπτώσει δεν θα κολλήσουμε εμείς το τι λένε.
Δεν είναι μια κινητοποίηση, Γιώργο, που στηρίζει την κυβέρνηση γι' αυτό. Δεν είναι από αυτές που καλούσαν οι συγκεκριμένοι συνδικαλιστές του Διοικητικού μας Συμβουλίου. Για να τα
είναι
θυμόμαστε.
Είναι μια κινητοποίηση
αυτά.
Που δίνει την ευκαιρία στους ανέργους να πατήσουν στο δρόμο και να φωνάξουν διεκδικώντας τη ζωή τους. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι από αυτήν την κινητοποίηση και μόνο θα έχουμε να διδαχτούμε πάρα πολλά, μόνο θα έχουμε να δούμε πολλά μπροστά μας, αλλά θα έχουμε να δούμε και όλος και ποια είναι η στάση όλων αυτών που είναι όλο λόγια και όταν έρχεται η ώρα της πράξης, της δράσης και του αγώνα, κάνουν ό,τι μπορούν για να τραβήξουν την ώρα τους απ' έξω. Εγώ αυτό έχω να πω. Πιστεύω ότι η δική μας συμμετοχή θα είναι μια συμμετοχή με τεράστιο ενθουσιασμό. Πιστεύω ότι είναι στο χέρι μας να παλέψουμε όσο μπορούμε για να φέρουμε στον αγώνα και στον αγώνα αυτών όσους περισσότερους συναδέλφους γίνεται, όσο περισσότερους ανέργους γίνεται. Είναι στο χέρι μας να κάνουμε όλη την Ελλάδα να τρανταχτεί αυτές τις 8 μέρες από τις 3 μέχρι τις 10 Απριλίου με αποκορύφωμα με το συλλαλητήριο και τη συναυλία που θα γίνει στο Σύνταγμα την Κυριακή στις 10 του Απρίλη. Εμείς καλούμε και θα καλούμε κάθε μέρα από τώρα μέχρι τότε κάθε συνάδελφο για να έρθει κοντά μας και να παλέψει μαζί μας τώρα για αυτή τη ζωή, για αυτή τη μία και μοναδική ζωή.
Μάλιστα.
Δεν την εγκαταλείπουμε στα χέρια κανενός, στα χέρια καμιάς δευτέρας παρουσίας, ειδικά μερικοί από εμάς που δεν έχουμε και σχέση με τις δεύτερες παρουσίες.
Γιώργο, να είσαι καλά. Θα σε ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο.
Να είσαι καλά κι εσύ.
Πολύ σημαντική η πρωτοβουλία αυτή λοιπόν. Και δεν έχουμε άλλο χρόνο. Έπρεπε να έχει ήδη τελειώσει η εκπομπή. Θα τα πούμε τα υπόλοιπα και στο δρόμο και στις πρωτοβουλίες που θα πάρουμε. Αλλά και στην επόμενη εκπομπή. Να είσαι καλά.
Έγινε. Γεια και χαρά.
Αυτός ήταν λοιπόν κυρίες και κύριοι ο Γιώργος Σαρής, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Και η εκπομπή μας δυστυχώς έφτασε στο τέλος της για μια ακόμα Τρίτη. Ήμασταν μαζί σας. Να σας πούμε ότι επίκειται και πρωτοβουλία των εκπομπών εδώ που βρίσκονται σε μια συνέχεια η μία μετά την άλλη. Εδώ τη Γεια σου Περήφανη και Αθάνατη Εργατιά και του Πανελλήνου Μουσικού Συλλόγου για μια εκπομπή Εφόλης της Ύλης, κοινή ζωντανή εκπομπή που θα γίνει, θα το σχεδιάσουμε, θα το προετοιμάσουμε καλά διότι θα έχουμε και live μουσική και είναι μια πρωτοβουλία έτσι που θέτουμε σε κίνηση για να ζωντανέψουμε λίγο έτσι τις εκπομπές μας και να δώσουμε έτσι ένα άλλο χρώμα στη ζωή μας και στις ραδιοφωνικές μας εκπομπές. Να είστε καλά. Καλό αγώνα, καλή εβδομάδα και θα είμαστε μαζί σας την επόμενη Τρίτη.
Μετανάστη στη δική σου γη, μέρα νύχτα λύνεις, δεν είσαι στην πληγή κι όλα γύρω ξένα κι όλα πετρωμένα και δεν ξημερώνει να έρθει χαραυγή κι όλα γύρω ξένα κι όλα πετρωμένα και δεν ξημερώνει να
θράγγεις η ζωή σου που αιμορραγεί. Κάθε ώρα τρόμος, πόνος και κραυγή. Και σ' ακούν οι ξένοι κι ο αδελφός σωπαίνει. Αχ, δεν είναι άλλη πιο βαθιά πληγή. Και σ' ακούν οι ξένοι κι ο αδελφός σωπαίνει. Αχ, δεν είναι άλλη πιο βαθιά πληγή. Σύρμα και χοντρό γυαλί. Μάτωσε ο ήλιος την ανατολή. Κλαις κι αναστενάζεις, λευτεριά φωνάζεις. Μα η ελπίδα μαύρο άπιαστο πουλί. Κλαις κι αναστενάζεις, λευτεριά φωνάζεις. Μα η ελπίδα μαύρο άπιαστο πουλί.